hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.
Ola faly miarabatsika mpiara-mianatra malalana ratrindray izao fotoana fatsika mianatra ny lesona sekoly sabata izao. Eo amin'ny lesona faraika ambin'ny folo sady no misy antsika, miazakazaka be ny fotoana ary vetivety dia ho tapitra sady ity lesona tamin'ity telo volana fahatelo ity. Mialohany idirantsika amin'ny lesona dia manasanao ampitiavana notrika ny lohanao fa hivavaka isika. Andriamanitra tomponay masina sy tsara indrindra ny an-danitro, misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao zahay manao fotoana ahafahany indray mianatra ny lesona sekoly sabata. Mitenena aminay tompo ary omeo sofina mahay miaino izay ary saina mahay mandray sy vonona ndray fanapaha-kevitra entinay mamakivaky fiainana. Fatononona amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka izany, amen. Ny lohatenin'ny lesona dia hoe fiemorana sy fanelanelanana. Fiemorana sy fanelanelanana. Ny andininy natao fitadidy dia ilay voalaza ao amin'ny Eksôdosy toko faharoa amby telopolo ka ny andininy fa iraika amby telopolo sy ny andininy faharoa amby telopolo. Eksôdosy toko faharoa amby telopolo, ny andininy faraika amby telopolo sy ny andininy faharoa amby telopolo. Ary Mosesy dia niverina ho ao amin'i Jehovah ka nanao hoe, indrisy efa nanao fahotana lehibe ty firenena ity ka efa nanao andriamany mbola mena ho azy, ary ankehitriny engane ka amera ny fahotany ianao, fa raha tsy izany mifona aminao aho vonoy eo amin'ny bokinao izay nosoratanao ny anarako. Eo amin'ny lesona sabata eo amin'ny fampidirana dia izao no voalaza ao anatin'izany. Efapolo andro monja no tsy teo amin'ny tombony Israely Mosesy, dia inona ary ny zavatra nitranga? Nivily niara tamin'Andriamanitra ny vahoakany ka nivavaka tamin'ny sampy. Io sampy izay namboarin'olombelona io dia ombla kely volamena. Ahoana no nahavitany izy ireo izany zavatra izany kanefa niaina fahagagana sy famantarana ary fanandramana maro niaraka tamin'Andriamanitra ireo vahoakany ireo? Maro no mety ho valin'izany ary angamba misy fahamarinana ihany. Sakatry ny sain'ny olona ve hoe iza marin'Andriamanitra? Sa koa adinin'izy ireo ny fanandramana lehibe izay niaina niaraka taminy noho ny faniriany feny filan'ny nofo sy feny fahotana? Mety ametra-panontaniana hafa koa hoe tsy nakasitraka izay nataon'Andriamanitra ho azy ve izy ireo ka nataony fa efa tokony ho azy rahateo ny fitahiana rehetra? Maizina ve ny fahatakarany izay simba noho ny fiahiny ny fiainany isan'andro sy ny fisainany taloha feno fahotana? Tsy mahay mankasitraka tsotra izao ny asa-pamindram-po nataon'Andriamanitra ho azy ve izy ireo? Adinin'izy ireo vetivety teo ve ny asa mahery izay nataon'Andriamanitra ho azy ireo? Sa ny tsaombiazan'ny fitarehan'ny Arona ny tokony homehitsiny amin'izany rehetra izany? Da tsika eo amin'ny Deuteronomy toko fahasivy andiny faharoapolo fa tezitra indrindra tamin'ny Arona Andriamanitra ka saika andevona azy mihitsy. Ene, na inona na inona no antony nahatonga io fiemorana masiravina io a? Dia inona avy ireo lesona azontsika sitomina avy amin'izany? tsy momba ny mahampanotan'olombelona ihany fa indrindraindrindra momba ny fitiavan'andriamanitra ny olombelona sy ny fahasoavany, ary na dia eo aza ny mahampanota dia eo ihany a ilay fitiavan'andriamanitra ny olombelona. Hiditra eo amin'ny lesona alahady isika. Tsy fahaiza mitondra, izany no lohateny izay nampitondrana ny lesona alahady. Fantatsika fa ny antsoan'i Mosesy hiaraka amin'ny Andriamanitra. Ho an'i Mosesy dia mety ho fotoana fohy ihany izany, 40 andro sy 40 alina izany, saingy ho an'ny vahoaka dia taona haritra lava loatra izany. Tsy teo ilay mpitarika azy ireo. I Mosesy no mpitarika hita maso a teo anatrehan'ny zanak'Israely. Noho izany dia sahiran-tsaina ny vahoaka, tsy nahandry natahotra ary tsy nahatokotena. Dia anana Andriamanitra hita maso izay hitarika azy izy a, satria nieritreritra fa efa maty any a i Mosesy. Noho izany dia nanapa-kevitra amorona Andriamanitra anankiray izy, ary tany Egipta dia zavatra niainan'izy ireo a, zavatra hitan'izy ireo a, dia nahitareo sary vongana Andriamanitra be da be. Izany no isany nanosika azy ireo ihany koa anao a an'ilay ombilakely volamena. Tamin'izay fotoan'izay dia tsy hainy Arona ny niatrika ilay toejavatra, tsy hainy ny nanararoatra izany mba hanaovana ny marina. Raha tokoa mantsy tokony ho nahatokony tompo izy, dia izao ny lefitra kosa teo anatrehan'ny Maronisa. Izay zavatra tsy azo heverina mihitsy no nangatahan'ny vahoaka. Ao amin'ny Eksôdôsy toko fa 20:30, dia izao no voalaza: mitsangana ka hanaovy Andriamanitra izay hitarika antsika eo aloha. Ny vahoaka dia nakeo amin'ny Arona ary ny teny mafy mihitsy hoe anaovy Andriamanitra izahay mba hitarika eo aloha. Hitantsika raha mamaky ny Eksôdôsy toko fa 20:30 sika, ny 1:1 ka hatramin'ny 9, dia fantatsika tsara fa nasainy ny Arona ny sorona ny kavina volamena teny amin'ny sofiny ireo zanak'Israely, ary ireny kavina volamena ireny no nanamboarana sampy. Dia hitantsika tsara fa nanolotra izany a tamin'ny fo ny vahoaka. Dia tsy vitan'izay ihany rehefa niteny Arona hoe obeo ny kavina volamena, dia avy eo a nandray anjara tamin'ny fanefena ny ho Andriamanitra tsy izy io ihany koa izy. Nanaraka izany dia hoy ny olona: io no Andriamanitra ao ry Israely izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Eksôdôsy toko fa 20:13. Akory re ny alehiben'ny fahotany maditra ny zanak'Israely, ary ohatrany hoe tsy manam-pahendrena mihitsy. Izy ireo izao no vao manamboatra ilay sampy, kanefa avy eo no lazainy fa io sampy io no nanafaka azy. Mahagaga! Eo izy manamboatra an'ilay ombilakely volamena, dia lazainy fa ilay zavatra amboariny eo indray no nitondra azy nivoaka avy any Egipta. Izao no voalaza ao amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany, takelaka fa 4:13. Olona matotra sy manana ny maha izy azy izy, ary tsy netikivy fa nahery fo no ilain'ny fotoan-tsarotra toy izay nandalovan'i Israely tamin'izany andro zany. Olona manao ny voninahitr'Andriamanitra ho ambony no niainy mihitsy aza ny tadiavina. Tsy nanana izany toetsain' izany anefa ilay natao hitarika ny Israely. Tsy voafiany Arona araka ny tokony ho izy ny vahoaka, ka vao maika koa nanankiriana azy ireo ny tsy fahaizany mitondra. Vetivety foana dia nivadika ho rotaka ny fimonomononana. Ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe: ahoana no nahatonga ny Arona alemy toy izany? tamin'ny fomba hoana no mety ho niezany arona na namarina ny fihetsika mahatsiravina nataony tao am-pony. Mitohy ny lesontsika eo amin'ny lesona alatsinainy. Fanompoan-tsampy sy ny faharatsiana. Ilay ombilahynkely volamena izay namboarina nataon'izy ireo Andriamanitra tany an'efitra dia mitovy endrika amin'ilay Andriamanitra omby egiptiana antsoina hoe Apis, na ilay Andriamanitra ombivavy antsoina hoe Hathor. Fa nitsakitsahana miariary ny didy voalohany sy faharoa izany fanompoana sampy izany. Tsy azo avela amin'izao tsy misy famaizana io fandikan-dalàna io, satria nanapaka mivantana ny fifandraisan'izy ireo tamin'ilay Andriamanitra velona izany. Raha ny tokony ho nivavaka tamin'ny mpahary azy ny Israelita dia nivavaka tamin'ny zavatra noforonon'ny tanana izy ireo, izay tsy mahita, tsy mandre akory, tsy mahatsapa na miteny na mikarakara na mity na mitarika. Sary vongana moa ho afaka anao izany. Vadika ny rasa. Raha tokony ho takatra izy ireo fa voary noforonona araka ny endrik'Andriamanitra izy ireo a, dia tsy izany fa namorona Andriamanitra izy ireo, izay tsy araka ny endrika izy ireo akory fa ratsy kokoa noho izany aza. Araka ny endriky ny biby ioveno Andriamanitra tianareo hotompoina. Arak'izany dia fahotana lehibe teo anatrehan'i Jehovah no nataon'izy ireo. Ny fanompoan-tsampy tokoa mantsy dia mandala hevitra teolojika hoe Andriamanitra dia Andriamanitra ary ny olombelona dia olombelona. Fafahan'ny fanompoan-tsampy ny elanelana misy eo amin'Andriamanitra sy ny olona ary tapahany tanteraka ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Na mibaribary na miafina ao am-pony fanompoan-tsampy dia tapahy ny faingana ny fifandraisantsika amin'ny tompo ary taominy ho amin'ny fitotonganana ara-pitondrantena isika. Tsy mahagaga raha miresaka omba izay ataony Israely miampitsoniny ny lahasoratra. Rehefa avy nanolotra fanatitra ho an'ny sampy izy ireo dia nanomboka nanao lanonana, izay lazainy Ellen White moa zany ao amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany ao amin'ny takelaka fa 7:13. Fentim-pivavahana jentilisa izay ala tahaka nalaina avy amin'ny fanompoan-tsampy tany Egipta. Havanana amin'ny fanamboarana ny sampyny olombelona. Namoron'Andriamanitra ho an'ny tenan'izy ireo ary ratsy noho izany aza. Lasa nanompo ireo Andriamanitra ireo izy, soloana zavatra ny mpamorona eto, ary naoelana ho aingana dia tonga fahasombana ara-pitondrantena izany. Isika ny koa indraindray dia to manana sampy ao anatintsika ao, nahita amin'ny vantana izany na tsy tamin'ny vantana. Rehefa misy zavatra tiantsika mihoatra noho Andriamanitra dia tadidio fa lasa sampo antsika izany. Ilayntsika no mitandrina mba tsy anana foronana tahaka an'ireo zanak'Israely tany an'efitra ireo isika. Voninahitra sary vongana toy ny hoe io no namonjy azy tamin'ny fanandevozana tany Egipta. Mifanohitra tanteraka nefa amin'izay nolazain'Andriamanitra tamin'izy ireo ny fihetsika sy ny fitondrantena ary fomba mampanao ndreo zanak'Israely ireo rehefa tsy teo nandritra n'izay 70 sy 70 alina izay Mosesy. Zava-dratsy tokoa io fandavana ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny asa mahery nataon'io. Nanjary diso sy simba tanteraka ny fisainany ary koa potika tanteraka ny fihetsepony. Ho an'ny Ezekiela mpaminany ny fanompoan-tsampy no fototry ny fahoriana rehetra nanjony vaoko an'Andriamanitra, ary avy amin'izany no nipoirany fahotana hafa rehetra. Ry mpiara-mianatra malala, matetika isika no manontany tena hoe nahoana ny mpino fahiny no mora ambakaina sy sarotra anarana toy izany ka nivavaka tamin'ny sampy maro nataon'olombelona? Matoky tanteraka isika fa tsy hanao zavatra toy izany mihitsy. Tena afaka amin'ny sampy marina ve anefa isika? Afaka amin'ny sampy marina ve isika rehefa malala? Mety ho hafa ny bika manendriky ny sampy ankehitriny, nefa tsarovy fa lalana mitovy ihany no hitaoman'ny olona. Izay rehetra maka ny toeran'Andriamanitra ny sampy efa noresako teo aloha izay, ary nafantatsika aza fa tsy mety izany dia mbola tompointsika ihany ary ataontsika matetika. Anjakany ny eritreritsika, baboiny ny fitiavantsika, alainy ny fotoanantsika ary ny saintsika afantony aminy mihoatra noho ny amin'Andriamanitra. Mety anandevo ny fisainantsika mihitsy aza izany. Ankehitriny mety ho Facebook ohatra, na ireo zavatra mety mahaliana rehetra ao anatin'ny findaintsika zay andanitsika fotoana lava be mihoatra noho ny fanarantsika n'Andriamanitra. Ohatra akaiky any zany fa mety misy zavatra hafa ihany ko. Tsarovy fa raha tsy ataonao ivon'ny fiainanao Andriamanitra dia isy Andriamanitra hafa aka ny toerany. Raha tsy misitraka sy mizatra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra velona isika dia ankamamy sy anokana ny fisainantsika ho amin'ny zavatra hafa na olona hafa. Mety isy eo amin'ny endriny samy hafa ireo karazana zavatra anolontsika ireo zay anolontsika ny Kristy, ohatra avinavina, fitiavatena, vola, fahefana, firaisana ranofo, sakafo, fahita lavitra, zava-mahadomelina, alkaola, fisainana maloto sary vetaveta, fahafinaretana, asa, fanatanjahantena, fianakaviana, lalao video zany na sarimihetsika, mety hoe firesaka fiantsenana, firankevitra politika, mozika, anaram-boninahitra, maripahaizana, maro e, sy ny sisa zay tsy voatanisa. Tsy mety tapitra io lisitra io fa isika tsirairay avy no mahalala ny zavatra zay andanitsika fotoana betsaka kokoa noho ny Andriamanitra, ary mila mitandrina isika sao lasa ho sampitsika izany. Mahay mamorona tokoa isika amin'izay lafin'izany, ary azontsika ovana ho sampy avokoa izay rehetra tsara, kanto ary manan-danja. Tadidio anefa fa izao, mampidi-doza tokoa ny fanompoan-tsampy satria manova ny toetrantsika, ny fomba fisainantsika, ny fitiavantsika ary ny fiainantsika ara-piarahamonina izany. Manova ny maha isika antsika izany, ary raha tokony hifandray amin'ny hafa amin'ny fomadio isika dia manjary poakaty sy tsy misy dikany akory ny fifandraisantsika, ary tsy mahavonjy antsika amin'ny farany. Noho izany ry namako, mila mitandrina izao sianao. Fahaizeran'Andriamanitra ara-dratsy, io no lesona alarobia. Raha mbola teo tendrombohitra Sinay Mosesy dia nilazan'Andriamanitra fa andringana ireo mpikomo izy, ary ahatonga ny Mosesy ho firenena lehibe kosa. Tsy izany anefa ny tiany Mosesy. Nitalao tamin'i Jehovah izy, nanatrateriny fa tsy vahoakan'i Mosesy ny Israelita fa vahoakan'Andriamanitra. Tsy ny tenany, izany hoe tsy Mosesy no nitondra azy ireo nivoaka avy tany Egipta fa Andriamanitra no nanao izany tamin'ny alalan'ny asa mahery izay nataony. dia toy izany no nitalaholo Mosesy tamin'Andriamanitra ary namako, ary nitakiny ireo teny fikasana izay nataon'Andriamanitra voalohany tamin'ireo razany, nanao asa fanelanelanana tamin'Andriamanitra sy ny olombelona Mosesy teto. Izany hoe niditra an-tsehatra Mosesy rehefa tesitr'Andriamanitra, rehefa tena nirehitra ny fahatezan'Andriamanitra manoloana ny vahoakany sy ny sampy izay nataon'izy ireo, dia Mosesy kosa nanelanelana mba tsy handringanan'Andriamanitra ny vahoakany. Exodus 33:14. Ary Jehovah dia nanenina ny amin'ny loza izay nokasainy hamelezana ny olony. Taorian'izany no niverenan'i Mosesy tany amin'ny vahoaka. Tsy misy filazana fa namirapiratra ny tavany no nofanatrehan'ny tompo. Takizay nitranga tao amin'ny Exodus 33:30. Ny 15:20-30. Azo lazaina fa naneho taratra ny fahatezeran'Andriamanitra ny tavany. Evaka isika ny Exodus 33:17-18. Ary raha nanakaiky ny tobo izy dia nahita ny ombilahy kely sy ny dihy, ary nirehitra ny fahatezeran'i Mosesy dia natontany ny vato fisaka teny an-tanany ka novakiny teo ambodiny tendrombohitra. Ny fanapotehana ny vato fisaka nisy nidi folo dia famantarana ivelany ny fahapotehany ao anatiny. Nananatra ny Mosesy Andriamanitra noho izany, kanefa tateoriana dia nandidan'i Mosesy izy mba anamboatra vato fisaka roa hosolon'ilay vato fisaka teo izay novakiny. Andriamanitra mihitsy no naniry anoratra indray ny didy izay efa vakivaky tamin'izay fotoana izay. Nananatra mafy ny Arona Mosesy noho ny nanekeny ny fitakiny vahoaka. Exodus 33:20-30 manao hoe: inona no ataon'ity firenena ity taminao no nitondranao eloka lehibe taminy? Niezaka nanalatsiny ny fandikan-dalana nataony Arona tamin'izay, ary voalohany dia nomentsiny ny hafa, ary faharoa tamin'ny alalan'ny majika no fomba nietiny a nilazanako hoe natsipoka tao anaty afo izany ka io mbola kely io no nivoaka. Mieritreritra hoe nanao mazia angamba nisy tamin'izay fotoana izay. Ny tena ratsy aza dia ity: nomen'Andriamanitra voninahitra lehibe Arona, nanana tombontsoa maro izy, anisan'izany no niakarany tenitena ohatra niaraka tamin'i Mosesy ireo lo olona 70. Nampalahelo tokoa izany tamin'ny filazany Arona fa nisy fahagagana niseho dia nantenay no voafitaka ny rahalany, kanefa tsy voafitaka i Mosesy satria hitany niketsiky ny olona dia tsy voafeny. Niariary ny vokadrazan'izany, ary tsy maintsy nampitsahatra ny fikomiana avy hatrany i Mosesy. Ity tantara ny zanak'Israely ity a, izay niodina tamin'Andriamanitra sy ny fanelanelanana nataon'i Mosesy, dia maneho amintsika sy mampianatra antsika ny momba ny herin'ny vavaka fanelanelanana. Manentana antsika mba hanao an'izany vavaka fanelanelanana izany raha toa ka misy namana, misy havana, fianakaviana, mpiraitam-po, vady, dia eto am-bavaka izy ireny amin'izao fotoana izao, satria enin'Andriamanitra mivavaka. Azontsika atao mihitsy ny manelanelana azy ireny amin'Andriamanitra, tsy hoe maka ny toeran'Andriamanitra isika tahaka ny sasany hoe mamela ny eloka hoe voavela ny eloka ao, tsy izay mihitsy, fa manana adidy isika hitondram-bavaka azy ireny a mba hahafahan'Andriamanitra miditra an-tsehatra eo amin'ny fiainan'ireny olona akaikintsika ireny. Andeha ary idirantsika misimisy kokoa ny amin'ilay vavaka fanelanelanana. Io mantso no lesona alakamisy. Noho ny fikomin'izy ireo a, izany hoe ny fikomin'ny zanak'Israely, dia nisy tranga matsiravina tao amin'ny tombony Israelita zay nahafatesana vahoaka betsaka. Ny ampitsoniny dia hoe Mosesy tamin'ny olona ao amin'ny Eksodosy 33:30 manao hoe: efa nanao fahotana lehibe anareo ary ankehitriny dia hiakatra ho any amin'i Jehovah aho fa angamba hahazo manao fanavotana ny amin'ny fahotanareo. Andininy faraika amin'ny 33:30 indray: ary Mosesy dia niverina ao amin'i Jehovah ka nanao hoe: indrisy, efa nanao fahotana lehibe ty firenena ity ka efa nanao andriamam-bolamena ho azy, ary ankehitriny engane ka amela ny fahotana ianao, fa raha tsy izany mifona aminao aho, vonoa eo amin'ny bokinao zay nysoratanao ny anarako. Io no andininy fototra, andininy natao fitadidy, ary izany vavaka fanelan'ny lanana zay nataony Mosesy izany, izay miteny mihitsy izy hoe aoka mba hisorona ao amin'ny bokinao ny anarako. Mafy nge zany, mavesatra nge zany, satria Mosesy dia manana an'izay toetra manetry tena maharo-po zay ihany koa izy. Noho izany dia nanao an'izay vavaka izay Mosesy mba ahafahan'Andriamanitra mijery manokana ny vahoakany, dia ny zanak'Israely izany. Tsy mahagaga raha ohatra ka raisin'ny maro tandindon'i Kristy Mosesy noho ny vavaka fanelan'ny lalana izay nataony ho an'ny mpanota sy ny fahavononany an'olotra ny haino azy ireo. Dia tsy salasalana fa maneho taratra izay tiany Kristy atao antsika rehetra izy. Endre tokoa mantsy ny fangoraha-po no amin'ny mpandika lalana, maneho fanoloran-tena tanteraka ho an'ny Tompo izy, ary fitiavana feno fahafoizan-tena no ao anatiny. Tsy voalaza ao amin'ny bokin'ny Eksodosy ny faharetan'ny fotoana niarany Mosesy tamin'i Jehovah teo an-tendrombohitra tamin'ny fotoana manokana izay nanaovan'ny Mosesy fanelanelanana io, fa ny bokin'ny Deuteronomy no manambara fa teo an-tendrombohitra sy nianatry ny 40 andro izy tamin'izay. Afaka jerentsika moa izany any amin'ny Deuteronomy 7:8-10. Eo amin'ny 7:30 kosa ao amin'ny Eksodosy 33 ihany dia ny teny nadika hoe hamela, dia avy amin'ny matoateny izay manana hevitra fototra hoe mitondra na milanja, toy ny ao amin'ny Isaia 53:4 izay milaza toy izao momba an'i Jesosy hoe: nitondra ny eretsika tokoa izy. Matoateny iray ihany ny hoe hamela ao amin'ny Eksodosy 33:30 sy ny hoe nitondra ao amin'ny Isaia 53:4. Fanambarana mazava momba ny fizotro ny famonjena sy ny famelan-keloka, ary ny vidiny tsy maintsy nalohan'Andriamanitra ho famonjenantsika izany tompiara-mianatra malala. Mosesy manokana dia nangataka tamin'i Jehovah mba hitondra ny fahotan'ny olona, ary izany indrindra no nataon'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana 70 taona taty aoriana. Tsy vitany naneho ny asa fisoloana sy fanavotana fotsiny ny Eksodosy 33:30 fa naneho koa ilay mpisolo sy mpanavitra dia Andriamanitra mihitsy. Hitantsika fa asehony amin'io andininy io ny fomba azoana ny famelan-keloka. Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nitondra ny fahotantsika izay any fomba azontsika famelan-keloka. Noho izany dia izao fanehoana mahery vaika andrafi-pamonjena izany, ary fanaporofoana amintsika sy amin'izao tontolo izao fa tsy maintsy ny aretan'Andriamanitra ny azo fijaliana mba amonjena atsika izay mpanota. Ny fanontaniana mipetraka dia izao: Andriamanitra mihitsy no nangata Mosesy mba hitondra ny fahotan'ny olona, ary nitanteran'Andriamanitra tao amin'i Jesosy tokoa izany. Ahoana no fahatakarantsika io fahamarinana mahatalanjona io? Inona no ambaran'izany amintsika moa ny fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona lafo? Tadintsika ry mpiara-mianatra malala fa tamin'ny famoronana dia namorona antsika tahaka ny heriny Andriamanitra, ary araka ny tarehiny io namoronana antsika. noho izany dia tian'Andriamanitra isika ary tiany mihoatra ny voary rehetra. Rehefa lavo ny olombelona dia nanana planina manokana Andriamanitra mba hanavotana ny olombelona, ary tsino izany planina izany fa nanorana ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa nana fiainana mandrakizay. Andeha ho faranantsika ny lesona. Ijery ny fianarana fanampiny ao amin'ny lesona zoma isika, izay misy ireo paragrafy manokana izay nosoratana, ary ireny dia entsika manamafy ny fahazontsika ny lesona nandritry ny herinandro. Manasanao mba hamaky ny boky Patriarika sy Mpaminany manomboka eo amin'ny takelaka fa 2:13 hatramin'ny takelaka fa 14:13 izay mampitondraina ny lohateny hoe ny fampotsampy taosinay, mba ahatakarana bebe kokoa ny lesona tamin'ity herinandro ity. Nanasongadina ny asan'Andriamanitra ho ampino ny lesontsika tamin'ity herinandro ity. Efesianina 3:20 izao no voalaza: mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahntsika na hiverintsika azy Andriamanitra ao amintsika. Aoka tsy hifantoka amin'ny tenantsika isika ka hanome fahafampo ny faniriany tenantsika, mitarika ho amin'ny fanompotsampo mantsy izany. Aoka hifantoka amin'Andriamanitra sy ny heriny kosa ny saintsika. Izy no manome ny hery izay mitondra ho amin'ny fiainana vaovao sy feno fandresena. Eo amin'ny takelaka fa 14:13 sy ny takelaka fa 2:13 ao amin'ilay boky Patriarika sy Mpaminany dia izao no voalaza: mifandanja tsara nefa na ny fitiavana na ny fahamarinana, nenty manao ny famaizana taoreba, sady mpiambina ny olony no mpanjaka ny Andriamanitra. Raha nandringana ireo maditra mafo izy dia nanay fandrao izy ireny hitarika ny hafa ho amin'ny fahalevonana. Raha niaro ny ainkain'Andriamanitra dia ny mba hanehoana ny mety vokatry ny heloka fisorana maina amin'izao rehetra ary izao. Avy amin'ny herin'ny fomba fiainany sy ny fampianarana nataony tamin'ny taranany no nipoiran'ny faharatsy mpitondratena na tonga ny faninganana izao tontolo izao tamin'ny safidrandro. Tsy nampitsahatra ny faharatsiny ny faharompon'Andriamanitra. Arakaraka ny faharetan'ny andro ny ainany no nitombony toetra ratsiny. Izany no lesintsika tamin'ity herinandro ity, izay maneho ny fiodonany zanak'Israely ary nahitantsika ny famindrampon'Andriamanitra tao anatin'izany fiodonana izay nataon'izy ireo izany. Hitantsika ny songadiny ihany koa ny vavaka fanelanelanana izay nataon'i Mosesy, ary maromaro ny lesona izay notsoantsika. Ilaintsika ny mahafantatra, mahatakatra ary mianatra mandrakariva fa ny zavatra rehetra izay ataontsika omentsika toerana ambony no Andriamanitra dia sampy izany. Ilaintsika no mitandrana ny amin'izany. Ary izao ihany koa ampirisiana isika anao vavaka fanelanelanana ho an'ny tanindrazana, ho an'ny vahoaka malagasy, ho an'ireo namatsika n'iza n'iza izany namatsika izany, ho an'ireo fianakaviana, ny vady aman-janaka. Zava-dehibe tokoa izany, ary misy hery, misy hery manokana ny vavaka fanelanelanana. Noho izany aoka tsy ho ataontsika ambanin-javatra mandrakariva. Andriamanitra ny ombantsika, ary sanatriana andalo fiamorana isika dia miverena amin'Andriamanitra. Ankasitrahana amin'ny fomba manokany ianao anaraka ny lesona hatramin'ny farany. Andriamanitra ny omba sy tanao manokana ary anome izay irinao rehetra. Mamea fotoananao amin'ny fotoana manaraka indray a, miaraka anondrika nylohantsika isika hivavaka. Andriamanitra, tombonay masina sy tsara indrindra any an-danitro, sotra anao izay noho ny fotoana nomenao anay ahafahanay nianatra ny lesona sy kosa sabata teo eny. Nofonanay aminao ireo fiamorana rehetra tamin'ny endrika maro samihafa izay nataonay teo anatrehanao, na ahafahanay nyity zavatra hafa no ianao, na ahafahany nandana fotoana bebe kokoa tamin'izy ireny noho ny fanomponanao. Ampio izay Andriamanitra manompoko izao mba ahay andanjalanja ny fotoananay, ahay andanjalanja nyireo zavatra eo anoloanay, mba tsy hahatonga ny fitiavanay izy ireny mihoatra noho ny fitiavana anao. Dia aza mafona masaraka anay Tompo, fa miaraha aminay mandrakariva, fa tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy vavaka izany. Amen.
Teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.